Καλημέρα σα και καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι, αγαπημένοι ακροατέ και τηλεθεατέ. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τι εξελίξει στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, που παρουσιάζω εγώ, η Νίκη Παπάζογλου, και ο αγαπημένο φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Μαλά. Τι κάνει, Δημήτρη μου?
Καλά είμαι, Νίκη μου, και θα πούμε καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδύ οτιδήποτε στους
Άλλο
όσους μας
podcast.
ακούνε. Ναι, την άλλη εβδομάδα θες να τα μπερδέψουμε τα podcast όμως που θα είμαστε Βαρκελόνη, γιατί έχουμε και
Γέννημα,
αυτό.
γέννημα να μου δεν βγαίνει το project.
Θα βγει, θα τα φτιάξουμε όλα. Λοιπόν, και έχουμε και σήμερα νομίζω ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε, γιατί γίνεται ένας χαμούλης λίγο στις επικοινωνίες μου φαίνεται, αλλά θα τα πάρουμε ένα-ένα. Αλλά χαμός γενικώς γίνεται και στο κομμάτι του fintech γενικότερα, οπότε
Καλός χαμός.
καλός χαμός, ναι, με την καλή έννοια. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που γίνονται στο κομμάτι των πληρωμών, του όλου του κομμάτι του fintech. Και γι' αυτό είπαμε να φέρουμε εδώ να μας μιλήσει ο Κώστας ο Καλογεράκης, ο οποίος τώρα συνδέεται, ο οποίος είναι... Έχει το τίτλο του Business Development Director στον όμιλο της Printech. Κώστα, είσαι μαζί μας, καταρχήν.
Okay, με ακούτε τώρα. Καλημέρα.
Τώρα σε ακούμε, Κώστα.
Λοιπόν,
στον όμιλο της Printech είναι ο Κώστας εδώ πέρα, φίλος και από τα παλιά θα έλεγα, εντάξει, και μακρά πορεία στο κομμάτι του FinTech. Ήταν από τους ανθρώπους που ασχολούνταν με το FinTech πριν γίνει μόδα το FinTech, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Κώστα, ευχαριστούμε καταρχάς που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Και εντάξει, και θέλουμε να μας πεις και λίγα πράγματα και για την Printech και για το πώς βλέπεις και εσύ την αγορά του FinTech στην Ελλάδα και τι κινείται. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο από τον όμιλο Printech, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό, και δώσε μας λίγο μια εικόνα και στους τομείς με τους οποίους δραστηριοποιείται.
Σε ευχαριστώ καταρχάς που μου δίνεις την ευκαιρία έτσι να μιλήσουμε. Ευχαριστώ, Μαγκή και Δημήτρη. Ναι, ο όμιλος Printech όντως μπορεί να μην είναι γνωστός πολύ στο κοινό. Είναι μια εταιρεία που είναι B2B, οπότε δεν έχει πολύ μεγάλη επαφή με καταναλωτές, αλλά ουσιαστικά είναι ένας από τους, αυτή τη στιγμή ένας από τους κορυφαίους παρόχους τεχνολογικών λύσεων στο χρηματοοικονομικό κλάδο, σε επίπεδο όλης Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όχι μόνο Ελλάδας. Έχει ξεκινήσει το 1988 από τέσσερις φίλους που φέρανε ουσιαστικά και το πρώτο POS, αυτό που πληρώνουμε, το τερματικό POS στην Ελλάδα. Και μετά επεκτάθηκε μετά και στα ATM, αυτά τα μηχανήματα που βγάζουν χρήματα. Οπότε διαχειρίζεται στόλους από POS και ATM σε όλες αυτές τις χώρες. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε 16 χώρες. Πολύ γρήγορα επεκτάθηκε σε πολλές χώρες. Δηλαδή, μέσα στα 5-10 πρώτα χρόνια, είχε επεκταθεί αρκετά εκτός Ελλάδας. Και αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων, πέρα από τα ATM και τα POS. Απλά να σας δώσω έτσι κάποια μεγέθη για να καταλάβετε. Ο στόλος που διαχειριζόμαστε σε επίπεδο ATM είναι γύρω στις 21.000 ATM. Σε 16 χώρες, οι χώρες είναι ας πούμε από Ουκρανία και Τσεχία μέχρι και Κύπρο, όλες, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, Μοντενέγκρο, και πάνω από 700.000 POS τερματικά. Αυτή είναι το βασικό αντικείμενο, αλλά όπως είπα, έχει επεκταθεί η εταιρεία σταδιακά, είναι μια scale-up, ας το πούμε, πριν βγει αυτός ο όρος.
Πριν βγει ο όρος, όπως είναι. Τι λες από αυτό, εντάξει. Είναι...
Ναι, έγινε scale-up αυτή από την Ελλάδα και είναι μοναδικό αυτό, δηλαδή ότι μια ελληνική εταιρεία κατάφερε να έχει φυσική παρουσία σε τόσες χώρες και ειδικά σε αυτό το κλάδο, ο οποίος όπως γνωρίζουμε είναι αρκετά ανταγωνιστικός και δύσκολος. Οπότε έχουν φτάσει μερίδια αγοράς, ας πούμε, σε κάποιες χώρες μέχρι και 90%. Δηλαδή ελέγχουν το 90% της αγοράς. Για παράδειγμα, στη Βουλγαρία, ας πούμε, το 90% των ATM και το 60% των POS θα διαχειρίζεται η Printech, για παράδειγμα. Σε επίπεδο group, φανταστείτε ότι έχουμε ένα μερίδιο 40% στα ATM περίπου και γύρω στα 25% στα POS, σε επίπεδο όλης περιοχής. Αυτό κυμαίνεται αναφορά, αλλά μιλάμε για έναν πολύ, έτσι, έχουμε γύρω στους 500 πελάτες αυτή τη στιγμή, που είναι μακροχρόνια μαζί μας, όλα τα μεγάλα γκρουπ, τα τραπεζικά, όλες οι τράπεζες στην Ελλάδα. Οπότε πηγαίνει κάποιος και κάνει κινήσεις, έτσι, πληρωμές και γενικά στην καθημερινότητά του, μπορεί να μην μας ξέρει, αλλά ουσιαστικά εμείς δουλεύουμε από πίσω. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουμε 900 στελέχη υψηλής ετίκευσης που συντηρούν όλους αυτούς τους στόλους, όλα αυτά τα δίκτυα. Πηγαίνουν στην οποιαδήποτε περιοχή όλες αυτές τις, όλων των χωρών και επιδιορθώνουν αν συμβεί κάτι στο μηχάνημα, για παράδειγμα. Οπότε έχουμε όλα αυτά τα συμβόλαια συντήρησης. Είναι ένα έσοδο το οποίο είναι και επαναλαμβανόμενο και αυτή τη στιγμή ο τζίρος της εταιρείας είναι πάνω από 100 εκατομμύρια και γύρω στα 900 άτομα που εργάζονται στον όμιλο, για να σας δώσω κάποια μεγέθη. Οπότε μιλάμε για μια εταιρεία η οποία πραγματικά έχει ένα πολύ μεγάλο, ένα ισχυρό αποτύπωμα, ας το πούμε έτσι, και ειδικά στο χρηματοοικονομικό κλάδο, αλλά έχει επεκταθεί τελευταία και σε κάποιους άλλους κλάδους. Δηλαδή δεν κάνουμε μόνο πλέον τράπεζες τα τελευταία χρόνια. Ασχολούμαστε πάρα πολύ και ο στόχος μας είναι να ασχοληθούμε περισσότερο και με το retail και με logistics, εδώ και πολλά χρόνια και με το κλάδο της ενέργειας, δηλαδή με τις εταιρείες πετρελοειδών, που αν έχει κάποιος, μας ακούει κάποιος που έχει κάρτα καυσίμων, είναι όλο αυτό υποστηρίζεται, είναι τη Sprintec αυτό. Δηλαδή, end-to-end, όλη η πλατφόρμα για τις κάρτες καυσίμων από όλες σχεδόν όλες τις πετρελαίκες στην Ελλάδα, η τεχνολογία από πίσω είναι τη Sprintec.
Αλλά πάντα στο κομμάτι του fintech, ότι είστε στο κομμάτι του financial services, δεν είναι άλλη κλάδη.
Όχι, είναι κυρίως το financial services, αλλά είμαστε και σε άλλους κλάδους. Δηλαδή και στο Λιανέτη και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ. Καταρχάς, ασχολούμαστε με οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτοματοποίηση συναλλαγών. Δηλαδή,
συναλλαγές, αυτό εννοούσα.
Συναλλαγές, να το πούμε συναλλαγές, όχι μόνο πληρωμές, αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει με διαχείριση μετρητών, συναλλαγές, μηχανήματα στα οποία πρέπει να γίνει self-service, ας το πούμε. Έχουμε και πουλάμε και τρίτων, αλλά φτιάχνουμε και δικά μας μηχανήματα. Είμαστε και στο αεροδρόμιο. Για παράδειγμα, έχουμε όλο το IT του αεροδρομίου σαν υποστήριξη, outsourcing σε εμάς, το IT help desk, ας πούμε, του αεροδρομίου και πολλά μηχανήματα. Αυτό και αυτό ίσως δεν το ξέρουν πολύ και είναι ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο του Elven Zelos εννοώ.
Elven Zelos, μου αρέσει που το λέμε όλοι έτσι.
Elven Zelos, ναι. Ελευθέριος. Και γενικότερα, ναι, όπως είπα, με τις εταιρείες πετρελοειδών στην ενέργεια, με τις κάρτες καυσίμων, αλλά και οτιδήποτε έχει self-service.
Μάλιστα.
Ακόμα, για παράδειγμα, ένα άλλο project πολύ ωραίο έτσι, και καινοτόμο είναι τα ρομποτικά, η διαλογή με ρομπότ που έχουν κάνει τα ΕΛΤΑ. Αυτό έχει γίνει, αν δεν έχετε δει κάτι, κίτρινα ρομποτάκια που γίνεται,
ναι,
robot sorting. Αυτό το έχει τρέξει πριν με τη Λιντιάο, μια κινέζικη εταιρεία.
Α.
Οι φάκελοι και γενικά τα πακέτα γίνονται αυτόματα, γίνεται η διαλογή του στα κέντρα της ΕΛΤΑ.
Ναι, το θυμάμαι αυτό.
Το είχαμε δει όλοι, είχε γίνει μεγάλη παρουσίαση από τα ΕΛΤΑ τότε, οπότε...
Ακριβώς, στη ΔΕΘ. Και στη ΔΕΘ είχε γίνει παρουσίαση.
Και εδώ κάνω.
Και επ' αυτού.
Ναι.
Άρα μας έδωσες μια πολύ καλή εικόνα για την εταιρεία που όλοι την ξέρουν, αλλά μπορεί και να μην την ξέρουν ως όνομα. Όλοι έχουν χρησιμοποιήσει τα services της, δηλαδή, χωρίς να την ξέρουν. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα μεγέθη της. Επειδή έχετε παρακολουθήσει από το 88 μέχρι σήμερα πολύ καλά τη διαδικασία των αλλαγών στον χώρο των πληρωμών και των συναλλαγών γενικότερα, θέλω να μας πεις λίγο, ειδικά τα τελευταία χρόνια που υπάρχει αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας και το fintech έχει οριστεί πλέον ως όρος, έχει γίνει πιο συγκεκριμένο, ποιες είναι οι βασικότερες αλλαγές που βλέπετε εσείς ότι έχουν γίνει στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών? Και ποιες ίσως θα είναι οι επόμενες τάσεις που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον?
Ναι, εντάξει, οι πληρωμές βασικά είναι καταρχάς ένας κλάδος αρκετά περίπλοκος. Όταν ο καταναλωτής πληρώνει, γενικά σε B2C έτσι, περιβάλλοντα, δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει πίσω από τα παρασκήνια πώς οι παίκτες συνεργάζονται για να γίνει μια πληρωμή μέσα σε ελάχιστα, σε δευτερόλεπτα, σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Είναι τόσο πολύπλοκο αυτό το σύστημα και έχει να κάνει, ας το χωρίσουμε ας πούμε σε ψηφιακά περιβάλλοντα και σε φυσικά περιβάλλοντα. Ας δούμε και τα δύο. Και τα δύο έχουν αλλάξει δραστικά, ειδικά μετά το 2000. Θέματα, καταρχάς η τεχνολογία έχει αλλάξει. Σαφέστατα έχουμε πάει σε mobile, σε κινητά. Έχει αλλάξει ο καταναλωτής ο ίδιος. Μέσα από όλες αυτές τις αλλαγές, ο καταναλωτής έχει άλλες απαιτήσεις και άλλου είδους έτσι, εμπειρίες. Και βέβαια και το κανονιστικό πλαίσιο. Ό,τι πλέον είναι δυνατό να γίνει. Δηλαδή, από τη μία η τεχνολογία μας δίνει τεράστιες δυνατότητες, την άλλη και το κανονιστικό πλαίσιο έχει ανοίξει άλλες πόρτες. Για να πω έτσι πολύ επιγραμματικά, γιατί μπορώ να μιλάω επί ώρες εδώ πέρα για αυτό το κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ο τρόπος που πληρώνουμε κατά πολύ, δηλαδή έχει επεκταθεί σε μη χρηματικούς τρόπους, ας πούμε σε cashless αυτό που λέμε, και με πάρα πολύ μεγάλη διάδοση των δικτύων, των POS, που δεν υπήρχε παλαιότερα, οπότε το έχουμε δει και ειδικά μετά τον COVID, να λειτουργούμε χωρίς μετρητά πλέον, απόλυτα, οπότε δεν υπάρχουν πλέον, όσο, δηλαδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ το cashless τρόπος πληρωμής. Οι κάρτες, οι contactless έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και κυρίως στο debit κομμάτι, ενώ παλιότερα ήταν περισσότερο πιστωτικές κάρτες, πλέον είναι οι χρεωστικές που πληρώνουμε. Και αυτό μεταφέρεται και στο ψηφιακό πορτοφόλι μας. Δηλαδή, σταδιακά και αυτή η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ο τρόπος πληρωμής να είναι ένα ψηφιακό πορτοφόλι που σε άλλες χώρες, ας πούμε στην Κίνα και στην Ινδία, πλέον είναι ο de facto τρόπος πληρωμής. Αυτοί πέραν κατευθείαν στο κινητό, περάσανε. Δεν
κόψανε το κομμάτι των καρτών, δεν τους απασχόλησε και
δεν τους απασχόλησε ποτέ. Οπότε πήγαν κατευθείαν στα QR και στα κινητά, αν ξέρετε το WeChat και το Alipay. Ο δυτικός κόσμος έχει περάσει από, βέβαια έχει μια μεγάλη παράδοση με τις κάρτες, οι οποίες σταδιακά γίνονται ψηφιακές μέσα στα κινητά μας. Οπότε ο τρόπος αυτός πληρωμής φαίνεται ότι θα υπερισχύσει και σταδιακά, από ό,τι λένε και οι έρευνες, θα πάμε σε ψηφιακά πορτοφόλια, σε digital wallets.
Κώστα, βλέπεις επίσης μια τάση που να υπάρχει, ότι ξέρεις, οι τράπεζες να έχουν όλο και λίγο, οι παραδοσιακές τράπεζες, όχι συστημικές, η τράπεζα με τον παραδοσιακό όνο, με τον παραδοσιακή, η παραδοσιακή τράπεζα, να έχει όλο και λιγότερο σχέση με το κομμάτι των πληρωμών στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, υπάρχει και τώρα και η συζήτηση για το embedded finance, αυτό όλο. Πώς το βλέπεις εσύ να εξελίσσεται?
Οι τράπεζες σίγουρα προσπαθούν, έχουν ένα πολύ ισχυρό asset που είναι η εμπιστοσύνη.
Σωστό.
Των πελατών. Οπότε χτίζουν πάνω σε αυτό και θεωρώ ότι σίγουρα και εκεί κινούνται σχεδόν όλες οι τράπεζες, στο πώς θα μπορέσουν να βρίσκονται σε όλα τα σημεία που ο πελάτης έχει μια εμπειρία αγοράς, ας το πούμε έτσι. Από σπίτι μέχρι κινητό και οτιδήποτε. Οπότε,
εμπειρία συναλλαγής, νομίζω, είναι πιο σωστό, γιατί δεν είναι απαραίτητο να αγοράζει.
Ναι,
μπορεί να δέχεται χρήματα, μπορεί να στέλνει. Είναι το transaction.
Συναλλαγή. Ο όρος που χρησιμοποιείται επίσης είναι τα payment rails, δηλαδή ο σιδηρόδρομος, ο δρόμος, ας πούμε, που χρησιμοποιείται για να γίνει μια πληρωμή, μια συναλλαγή. Ποιος το ελέγχει αυτό? Οι τράπεζες είναι μέσα σε αυτό, σε κάθε περίπτωση. Τώρα το επίπεδο, το κατά πόσο θα καταφέρουν να έχουν το branding, αυτό τους απασχολεί, να είναι σαν να μην ξεχάσει ο καταναλωτής ότι βρίσκονται εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Επειδή γίνονται τόσο αόρατες πλέον οι πληρωμές και αυτοματοποιημένες σταδιακά, πάμε δηλαδή σε
Ναι.
μια αυτοματοποίηση, το challenge, η πρόκληση για τις τράπεζες είναι πώς θα μπορέσουν να βρίσκονται στο μυαλό του πελάτη τη στιγμή της διαδικασίας και πώς θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το ισχυρό brand που έχουν.
Για να προσφέρουν άλλα προϊόντα, φαντάζομαι, γιατί από τις
Ναι.
συναλλαγές. Εντάξει.
Ακριβώς. Γιατί η συναλλαγή είναι τόσο, ξέρετε, οι πληρωμές έχουν να κάνουν με τον όγκο. Δηλαδή είναι volume game αυτό που λέμε. Εάν δεν έχεις μεγάλο όγκο, δυστυχώς δεν βγάζεις πολλά χρήματα, γιατί είναι τόσο χαμηλά τα περιθώρια κέρδους, επειδή είναι τόσοι αυτοί που μπαίνουν και για να γίνει μια συναλλαγή μέσα, εάν δεν έχεις, αν δεν αποκτήσεις κλίμακα, είναι δύσκολο να παραμείνεις. Και βέβαια, απ' την άλλη, είναι πάρα πολύ κερδοφόρα και δίνει πάρα πολλά data η συναλλαγή. Αυτό είναι το στοιχείο και γι' αυτό όλοι μπαίνουν μέσα και γι' αυτό βλέπετε τόσους πολλούς να προσπαθούν να μπουν σε αυτό το χώρο. Γιατί έχει πάρα πολλά δεδομένα και είναι ένα μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, των δεδομένων που δημιουργούμε εμείς, το ψηφιακό αποτυπώματός μας, ας πούμε, της ζωής μας, είναι μεγάλο κομμάτι, τι πληρώνουμε, πώς συναλλασσόμαστε με τους γύρω μας.
Είμαστε μια κοινωνία
Οπότε,
που προτιμάμε, μπορεί να καταλάβει κανείς από αυτό.
ακριβώς. Οπότε, όλοι προσπαθούν να μπουν σε αυτό το θησαυροφυλάκιο, ας πούμε, των δεδομένων, το οποίο είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Και επειδή έχουν μπει τα τελευταία χρόνια, αυτό που έχει αλλάξει επίσης είναι ότι έχουν μπει και μεγάλη τεχνολογική κολοσσή, εκεί πλέον, εντάξει, και οι fintechs, βέβαια, όλες αυτές οι startups που μπήκαν στον χώρο των πληρωμών. Ας πούμε, εγώ θα λέω, από τη στιγμή που έγινε το PayPal το 2000, εκτοξεύτηκε όλο αυτό. Μπήκανε πάρα πολλές άλλες startup. Δεν χρειάζεται να τις απαριθμίσω. Έχουν γίνει και τεράστιες πλέον κάποιες από αυτές εταιρείες. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί μια επιτάχυνση. Δηλαδή, επειδή ακριβώς προσπαθούν όλοι να αποκτήσουν ένα μερίδιο αυτής της αγοράς, δημιουργείται μια επιτάχυνση στο πώς βγαίνουν νέες εμπειρίες, δουλεύουν πάρα πολύ στο customer experience, αυτό που βλέπεις στο κινητό, η εμπειρία του πελάτη έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν χρόνια. Οπότε, εντάξει, και βέβαια τελευταία αυτό, για να επανέλθω στις τάσεις που έλεγες, γίνεται όλο και πιο έξυπνο όλο αυτό. Ακριβώς επειδή υπάρχουν δεδομένα και με το AI και το Gen AI που μας ήρθε τώρα σαν τσουνάμι τελευταία, όλο αυτό δημιουργεί μια πολύ πιο έξυπνη συναλλαγή και δημιουργείται μια πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να είμαστε αυτόματο και να έχουμε πολύ μεγαλύτερη γνώση και έλεγχο της κάθε συναλλαγής.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι έτσι ένα challenge, μια πρόκληση για όλους, στο πόσο ο καταναλωτής θα μπορέσει να διατηρήσει ένα τύπο έλεγχο και αυτό προσπαθούν πάρα πολύ να δημιουργήσει και μια ασφάλεια, γιατί είναι πλέον τόσο πολύπλοκο που χρειάζεται να υπάρχει από την άλλη ένα πολύ σοβαρό πλαίσιο που θα το περιχαρακώνει.
Αυτό
Μάλιστα.
δεν
Να μην ξεχνάμε δηλαδή το cyber, τα κυβερνοεγκλήματα που συμβαίνουν
Σωστό, σωστό.
και τις απάτες. Είμαστε αρκετά, θα έλεγα, δηλαδή χρειάζεται πολύ ισχυρή επένδυση σε αυτό το κομμάτι για να μην ξεφύγει το πράγμα. Όταν υπάρχουν άμεσες πληρωμές, όταν υπάρχουν πληρωμές με κινητά και όλα αυτά, χρειάζεται απ' την άλλη να επενδύσεις στην ασφάλεια όλων αυτών των συναλλαγών.
Ωραία.
Απαραίτητο και προαπαιτούμενο θεωρώ και
Προαπαιτούμενο, ακριβώς.
Είπες για το FinTech και πράγματι έχουμε δει όλες αυτές τις εταιρείες να εκτοξεύονται τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα οι ευκαιρίες για την αγορά του FinTech θεωρείς ότι υπάρχουν, ναι, είναι μεγάλες, μικρές, σε σχέση με έξω, στην εμφόρα.
Υπάρχουν σε όλες τις χώρες, θεωρώ. Δηλαδή, απλά η κάθε χώρα έχει διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικές, ίσως, κανονιστικές ιδιαιτερότητες. Εμείς είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, οπότε ακολουθούμε ευρωπαϊκά πρότυπα. Δίνονται πολλές δυνατότητες, λόγω αυτής ακριβώς της ένταξής μας εδώ. Προσπαθούν όλες οι χώρες των Βαλκανίων, τώρα η μία μετά την άλλη μπαίνουν και αυτές στο ευρώ. Φτάνουμε δηλαδή και του χρόνου θα μπει η Βουλγαρία και η Ρουμανία, σιγά σιγά μπει και η Κροατία. Γενικά νομίζω ότι υπάρχουν ευκαιρίες στο FinTech και επειδή είχαμε καταφέρει και όσο είχε καταφέρει ο τραπεζικός κλάδος, ήμουνα χρόνια σε τράπεζες και θυμόμαστε όλοι. Είχα ξεκινήσει το 98 στην Χίος Μπανκ.
Γι' αυτό είπα ότι είσαι στους παλιούς, ναι, ξέρω τι λέω.
Ναι, στη Χίος Μπανκ σε κατάστημα είχα ξεκινήσει.
Εντάξει, σημασία.
Τέλος πάντων, ναι, από τότε είχαμε καταφέρει ως κλάδος να επεκταθούμε σε όλα τα Βαλκάνια, με φυσικά καταστήματα. Μετά, βέβαια, λόγω της κρίσης, έφυγε αυτό το δίκτυο, πουλήθηκε, τέλος πάντων. Πιστεύω ότι είναι ένας κλάδος που είμαστε καλοί και σίγουρα υπάρχουν δυνατότητες. Και ακόμα, για παράδειγμα, θεωρώ ότι υπάρχουν και παραδείγματα που έχουμε δει που έχουν κάνει scale και έξω. Και
υπάρχουν εταιρείες, επειδή είσαι ασχοληθεί πολύ με το κομμάτι του οικοσυστήματος καινοτομίας. Υπάρχουν ευκαιρίες για το κομμάτι. Δηλαδή, ποια είναι η άποψή σου για το startup οικοσύστημα όσον αφορά το FinTech, δηλαδή στην Ελλάδα? Έχει πάει όπως θα έπρεπε, θα μπορούσε να πάει καλύτερα, υπάρχουν αρκετές FinTech, δηλαδή υπάρχει μια κουβέντα γενικότερα πάνω σε αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω. Δηλαδή, έγινε το παράδειγμα της Viva, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν εμένα, αλλά όχι αρκετά. Καλά, η Viva είναι στην επικαιρότητα, αλλά δεν το είπα γι' αυτό. Δηλαδή, άσχετα από το τι θα γίνει με την JP Morgan, η Viva είναι ένα παράδειγμα πολύ καλό.
Κάτι έχει. Ακριβώς. Ακριβώς. Ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Και σίγουρα πάντα λέμε ότι θα μπορούσαν να είναι καλύτερα τα πράγματα. Προφανώς θα μπορούσαν. Αλλά να μην απαξιώνουμε και όλη την πορεία που έχει κάνει το οικοσύστημα μέχρι τώρα. Όχι μόνο στο FinTech, γενικότερα. Δηλαδή, τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχει σαφέστατα μια βελτίωση σε όλο το κομμάτι του οικοσυστήματος. Δηλαδή, εννοώ όλους τους φορείς που υποστηρίζουν, τις εταιρείες, τις startup τις ίδιες. Εντάξει, πέρυσι υπήρχε μια πτώση γενικότερη.
Εντάξει,
και περιμένουμε, βασικά τι γίνεται, νομίζω ότι είναι θέμα φάσης εξέλιξης, εξελικτικής φάσης, δηλαδή περνάμε κάποιο εξελικτικό στάδιο που κάπου πρέπει να αυτά τα success stories που έχουν βγει να δημιουργήσουν νέα success stories, δηλαδή ίσως είμαστε σε φάση λίγο consolidation για να πάμε σε ένα νέο εξελικτικό στάδιο. Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω δηλαδή ότι θα περάσουμε αυτό το κύκλο που μετά θα δημιουργηθεί μια νέα γενιά από FinTech και από FinTech αλλά και από άλλες startups σε άλλους κλάδους που είμαστε καλοί ήδη. Δηλαδή έχουμε δει π.χ. και σε travel και σε health υπάρχουν πολύ καλά
παραδείγματα.
Πολύ καλά παραδείγματα. Αλλά πιστεύω, εντάξει, επειδή είναι, σας είπα ότι θεωρώ ότι είναι ένας κλάδος στο οποίο είμαστε καλοί γενικά και μάλιστα θεωρώ και οι τέσσερις, ας πούμε, συστημικές τράπεζες, αν τις εξετάσουμε και συγκριτικά με άλλες χώρες, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο στο ψηφιακό τους κομμάτι. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα και σε μικρότερες εταιρείες. Απλά είναι ένας δύσκολος κλάδος. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έχει τόσο μεγάλες απαιτήσεις σε επίπεδο κανονιστικό, που χρειάζεται επένδυση και δεν είναι εύκολο να μπει κάποιος. Δηλαδή, δεν είναι ότι άντε ξεκινάω και φτιάχνω, ξέρω, ένα απλό app.
Μεγάλο διαφορά.
Και γι' αυτό χρειάζεται κάποια συσπήρωση δυνάμεων για να γίνει πετυχημένα. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Δυσκολευόμαστε λίγο να συσπηρώσουμε κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να δημιουργήσουμε κάποιες εταιρείες που θα έχουν λίγο μεγαλύτερη κλίμακα. Και σίγουρα πρέπει να βγούμε προς τα έξω. Δηλαδή, χρειάζεται αυτό. Και το βλέπουμε πώς το κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, και δεν πάμε μακριά. Πάμε στις Βαλκανικές χώρες που έχουν καταφέρει, για να δώσω για παράδειγμα την Payhawk, για παράδειγμα, μια πολύ καλή προσπάθεια που έχει γίνει από την Βουλγαρία, πώς κατάφερε πάρα πολύ γρήγορα να γίνει
Μονόκερο.
unicorn.
Ναι.
Ναι,
Πάρα
είναι
πολύ.
πολύ ωραία
Δηλαδή,
περίπτωση αυτή, ναι.
είναι
Και
τρομερή
μάλιστα
περίπτωση. Για παράδειγμα, δηλαδή, αυτοί πώς το
γίνεται.
κατάφεραν σε μια αγορά που ξέρει τη Βουλγαρία, που είναι πιο μικρή από εμάς, okay?
Και
Και
πιο περίεργη. Και
κατάφεραν
χωρίς ευρώ, χωρίς να είναι στην
χωρίς
Ευρωζώνη.
ευρώ,
Δηλαδή.
μάλιστα. Και χωρίς ευρώ, ακριβώς. Πού να ήταν και ευρώ.
Γιατί η Ευρωζώνη σου δίνει πολύ περισσότερες ευκαιρίες σαν και λόγω του κοινού νομίσματος και ενός πιο κοινού κανονιστικού πλαισίου. Με αυτή την έννοια το λέω, ότι σου δίνει τη δυνατότητα να επεκταθείς πιο γρήγορα στο εξωτερικό. Με αυτή το
Νομίζω
εννοώ, δηλαδή.
προστασία την αγορά καταρχήν,
Ναι.
γιατί ρυθμιστικά και νομισματικά πάνω κάτω είναι το ίδιο πλαίσιο. Οπότε δεν είναι το ίδιο για να πας όπως σε άλλες χώρες.
Ακριβώς.
Να ρωτήσω, τα σχέδια όμως της Printech για το μέλλον, είστε ήδη σε 16 χώρες, τα σχέδια και για εδώ και για έξω.
Κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση αυτό που θέλουμε είναι να μείνουμε σε αυτές τις 16 χώρες. Δεν σκεφτόμαστε να ανοίξουμε άμεσα κάποια άλλη αγορά από τις 16. Θέλουμε όμως να επεκταθούμε και σε άλλους κλάδους και να επεκταθούμε σε κλάδους, σε άλλα τμήματα της αγοράς και να δούμε λίγο το χαρτοφυλάκι των προϊόντων μας πάλι. Δηλαδή, καταρχάς έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ και κάποια χρόνια που φέτος, μάλλον πέρυσι τελείωσε το branding της και θα το παρουσιάσουμε περισσότερο φέτος, σε προϊόντα δικά μας. Δηλαδή, που έχουν ξεκινήσει και έχουν αναπτυχθεί από την ίδια την Printech, γιατί έχουμε από τα 900 άτομα, είναι περίπου 150 οι software engineers που εργάζονται και σε επίπεδο σε projects, αλλά μπορούν να φτιάξουν νέα προϊόντα. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή 6 προϊόντα τα οποία τα πακετάραμε. Υπήρχε ένα, αυτό που σας είπα με τις κάρτες καυσίμων, που ήταν παλιό, απλά το συνεχώς το τελειοποιούμε και το επεκτείνουμε και σε άλλες αγορές και μάλιστα και εκτός Ευρώπης και στη Βόρεια Αφρική. Το ονομάζουμε BizWire. Είναι μια πλατφόρμα ολοκληρωμένη, λέγεται Closed Loop Payments. Ουσιαστικά δεν χρησιμοποιεί σχήματα Visa, Mastercard. Εμείς εκδίδουμε και καθαρίζουμε όλες τις συναλλαγές μέσα σε αυτό το κύκλωμα και δίνουμε μια ολοκληρωμένη λύση για αυτές τις κάρτες, σε λίγο και ψηφιακά πορτοφόλια, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι ναι, θέλουμε να δώσουμε και δικές μας λύσεις σταδιακά που έχουμε αναπτύξει και τις έχουμε αναπτύξει έχοντας επαφή με πελάτες μέσα από project που έχουμε κάνει και μέσα από δικό μας εσωτερικό διαγωνισμό καινοτομίας που έχουμε. Μπορώ να σας μιλήσω γι' αυτό στη συνέχεια. Και βέβαια να δούμε, κοιτάζουμε συνεχώς τις συνεργασίες μας. Η εταιρεία έχει χτιστεί πάνω σε συνεργασίες, μακροχρόνιες συνεργασίες και συνεχώς κοιτάζουμε καινούργιου τύπου συνεργασίες, ακόμα σταδιακά και κοιτάζουμε και το οικοσύστημα με startups, αλλά και με μεγάλους παίκτες. Έχουμε, ας πούμε, ήδη μεγάλες συνεργασίες με κολοσσούς όπως είναι η Worldline ή η FIS, ή η Namirial, με τις μεγάλες εταιρείες που συνεργαζόμαστε σε διάφορα κομμάτια, οπότε σταδιακά θέλουμε να χτίσουμε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα διαφοροποιείται και δεν θα είναι μόνο ATM φυσικά και POS, αλλά θα κοιτάζει και την ασφάλεια, το cyber security και έχουμε ήδη πλατφόρμες τέτοιες, Και βέβαια να ικανοποιήσουμε τμήματα αγοράς όπως είναι το λιανικό εμπόριο, logistics, αλλά γενικότερα και μεγάλες εταιρείες που θέλουν να μετασχηματιστούν ψηφιακά. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως είπα, στην αυτομανοποίηση συναλλαγών, αλλά αυτό είναι μια ολόκληρη αλυσίδα αξίας. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα γύρω από αυτό. Για να, ας πούμε, ένα από τα προϊόντα που βγάλαμε, τα 6, είναι και digital signage, διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου σε οθόνες.
Άρα επεκτείνεστε γενικώ σε διάφορα πράγματα. Αυτό είναι και λόγω του διαγωνισμού καινοτομία που λέγες πριν.
Ναι, είναι
Προήλθε από εκεί.
μία από τις πηγές που το τρέξαμε για τρίτη χρονιά πέρυσι. Το ονομάσαμε μάλιστα και Printe Club. Σε συνεργασία με το Foundation, το Foundation είχαμε έτσι μια πολύ καλή συνεργασία και παίρνουμε ιδέες εσωτερικά και κοιτάζουμε, θα το κάνουμε κάθε 2 χρόνια, ένα χρόνο θα τρέχουμε αυτό και ένα χρόνο θα υλοποιούμε τις καλύτερες ιδέες. Μας
Μάλιστα.
ενδιαφέρει δηλαδή και δεν αφορά μόνο, εντάξει, δεν αφορά μόνο το λύσεις για πελάτες, μπορεί να είναι και εσωτερικές λύσεις εσωτερικής βελτιστοποίησης σε διάφορες λειτουργίες μας. Για παράδειγμα, φέτος κοιτάζουμε και προχωράμε αυτή τη στιγμή ένα AI-powered knowledge base, ας πούμε, ένα help desk με Gen AI, με χρήση Gen AI, που θα βοηθήσει
Ναι.
και εσωτερικά τους εργαζόμενους, αλλά και τους πελάτες μας σε λίγο. Οπότε κοιτάζουμε έτσι όλες τις τεχνολογίες και πώς μπορούμε να τις ενσωματώσουμε ουσιαστικά στις λύσεις μας. Γενικότερα
Μάλιστα.
είμαστε ανοιχτοί πλέον, είμαστε περισσότερο ανοιχτοί και έχουμε και την εμπειρία του να συνεργαζόμαστε αρκετά. Έχουμε δηλαδή agreements με πολλούς διαφορετικούς παίκτες και μεγέθη παιχτών.
Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν όλα πολύ ενδιαφέροντα.
Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την συζήτηση.
Και
Χαρά μου
όταν
ήταν.
έχετε περισσότερα για αυτά που μας είπες τα καινούργια, θα το ξανακάνουμε. Εντάξει.
Βεβαίως, βεβαίως. Με τα
Έγινε.
χαράς. Με
Σε
τα
ευχαριστούμε
χαράς.
πολύ. Καλή
Σας
συνέχεια.
χαιρετώ. Γεια χαρά. Γεια.
Είναι έτσι,
Βλέπεις
ξέρεις,
που...
μ' αρέσει όταν βγάζουμε εταιρείες που τις ξέρουν όλοι, άσχετα αν δεν τις ξέρουν.
Δεν τις
Δεν
ξέρουν όλοι,
υπάρχει
αλλά θα έπρεπε να τις...
άνθρωπος,
Ναι.
ναι. Δεν υπάρχει, αυτό εννοώ, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει χρησιμοποιήσει ATM χωρίς να ξέρει ότι σε αυτό βοηθάει Printed.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή. Και γενικώς όπως επίσης είναι και ότι πολλές φορές υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που παράγουν τεχνολογία, έχουν παρουσία πολύ μεγάλη ισχυρή στο εξωτερικό και επίσης δεν τις ξέρουν. Δηλαδή και την Intralot, πολλοί κόσμοι δεν ήξερε ότι ξέρω εγώ έχει 39 χώρες τώρα που κάνει και την αναδιάρθρωση και όλα. Αλλά εντάξει, αυτά τα πούμε λίγο πιο μετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι άλλο έχουμε αυτή την εβδομάδα.
Τηλεπικοινωνίες, είπες τη μαγική λέξη πριν, τηλεπικοινωνίες.
Ναι, όπου βγήκανε την ώρα που κάνουμε εγγραφή, βγήκαν τα αποτελέσματα τότε. Εντάξει.
As usual.
Λοιπόν, το οποίο ναι, είναι το φοβερό.
Ενισχυμένα κατά 1,1 τα έσοδα στην Ελλάδα και κατά 1,2 το προσαρμοσμένο EBITDA κέρδη προφορών τόκων και αποσβέσεων κτλ. Αυξάνει νομίζω μέρισμα 0, ναι, αυξημένο κατά
0,71.
23%, 0,71 πολύ σωστά. Είδαμε Ελλάδα πήγε καλύτερα και Ρουμανία βέβαια δεν πήγε άσχημα. Τώρα, μιας και λέμε Ρουμανία, θα έχει ενδιαφέρον και το σημερινό call, το οποίο δεν γιατί γυρίζεται μια μέρα πριν ως γνωστό η εκπομπή από Παρασκευή που δημοσιεύεται, οπότε δεν έχει γίνει ακόμα το call με τους αναλυτές. Δεν ξέρουμε αν θα ρωτήσουν πιθανολογώ, θα ρωτήσουν για την πώληση της εκεί θυγατρικής του ΟΤΕ, γιατί υπήρχαν το τελευταίο διάστημα φήμες ότι προχωράει η συμφωνία και τα λοιπά, έχει απευθυνθεί στις ρυθμιστικές αρχές, αλλά εκεί υπάρχει τώρα ένα πρόσκομα, ένας έξτρα έλεγχος για το αν μπορεί να προχωρήσει. Τέλος πάντων, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι θα
Ναι.
υπάρξει ερώτηση.
Κοίταξε,
Από
λίγο
ό,τι
που
μας είδα,
τα...
υπήρξε ερώτηση και θα το κάνει μετά ο κύριος Σαμάς, γιατί νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο call. Ή κάνω λάθος.
Όχι, δεν θα είναι το τελευταίο call. Έχει άλλο ένα, σίγουρα.
Ναι.
Τώρα, πρόσεξε, δεν είναι απαραίτητο να είναι ο διευθύνων σύμβουλο στο call.
Όχι.
Σε αυτό θα είναι. Αλλά μπορεί στο επόμενο να πει ότι δεν θα είναι. Δεν θα είναι ο καινούριο γιατί δεν θα έχει αναλάβει, προφανώ. Αλλά θέλω να σου πω. Κοίτα, εγώ λίγο που τα κοιτάζω, νομίζω ότι πρέπει λίγο να δούμε και κάποια από τα νούμερα. Δηλαδή, σου φέρω. Ναι, δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε μια αύξηση στις ευρυζωνικές συνδέσεις 1,7% στα 2,358 εκατομμύρια.
Mm-hmm.
Το ενδιαφέρον όμως στο κομμάτι των συνδέσεων FTTH, οι οποίες φτάσανε σχεδόν 251.000 στο τέλος του Δεκεμβρίου, από 137.000 που ήταν στο τέλος του 2022. Δηλαδή έχει ένα 82,6%.
Mm-hmm.
Και το λέω αυτό ότι έχει σημασία, γιατί λέει ο ΤΕ ότι μόνο στο τελευταίο τρίμηνο είχε 35.000 νέες συνδέσεις στο FTTH, που δεν έχουμε κουπόνια, δεν έχουμε τίποτα.
Ναι. Άρα έχει αρχίσει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα του FTTH. Γιατί
το ελπίζω.
Υπάρχει συζήτηση ότι δεν υπάρχει ζήτηση γιατί δεν εκτιμάται την υψηλή ταχύτητα.
Μπράβο, γιατί η προσφορά υπάρχει. Παλιά λέγανε ότι δεν υπάρχει προσφορά, άρα δεν υπάρχει ζήτηση. Αλλά τώρα υπάρχει προσφορά, γιατί ο ΤΕ λέει ότι. Πρόσεξε. Ο ΤΕ λέει ότι είναι 1,3 εκατομμύρια. Η κάλυψη του δίκτυου FTTH είναι 1,300 εκατομμύρια. Ήταν 1,3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις. Θα φτάσει 1,8 στο τέλος του 24. Λοιπόν, αν σκεφτείς ότι είναι 4,8 εκατομμύρια οι συνδέσεις που υπάρχουν, οι γραμμές, καταλαβαίνεις ότι το ποσοστό δεν είναι κακό. Δηλαδή είμαστε κοντά στο 50%, έλεγε ο Δημήτρης ο Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης προάλλησης σε ένα συνεδρίο. Είμαστε, λέει, κοντεύουμε το 40-50% στην κάλυψη. Αλλά η διείσδυση είναι 9%. Αυτό πρέπει λίγο να δω. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον.
Το οποίο τι γίνεται τελικά, έρχεται, θα ερχόταν, πότε θα έρθει.
Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω αν το κουπόνι θα σώσει την κατάσταση. Τέλος πάντων. Οι συνδρομητές.
Κοίταξε όμως το προηγούμενο, η τάση που βλέπεις τώρα και λες ότι ανεβαίνει, είναι ξεκάθαρο ότι οφείλεται στο προηγούμενο κουπόνι. Γιατί αν δεν είχε υπάρξει το προηγούμενο κουπόνι, νομίζω ότι θα ήταν ελάχιστοι αυτοί που θα είχαν δοκιμάσει υπέρ υψηλές ταχύτητες. Δηλαδή, λόγω
ναι,
της εξόπτησης μπήκανε κάποιοι και μετά είδανε τη χρησιμότητά του και μείναν σε αυτό. Και με την ανάπτυξη και των δικτύων στρέφονται κάποιοι προς τα εκεί.
Σωστό.
Είναι βασικό, γιατί ακόμα όταν είσαι στη λογική του μπορώ να το κάνω και με την κατοστάρα μου, ωραία, τη VDSL, εντάξει τώρα, γιατί να πληρώσεις παραπάνω για να πας.
Καλά, εδώ πέρα που γράψα σε άλλο podcast, στο άλλο podcast, μου γράψατε ότι και με 24, γιατί χρειάζεται παραπάνω με 24, δεν χρειάζομαι. Αλλά τέλος πάντων, άλλη
συζήτηση.
Άλλη συζήτηση. Είναι σαν τη συζήτηση που κάνουμε με τον Μιχάλη τον Αναγνωστάκο την περασμένη εβδομάδα, ότι υπολογίζω ότι θα υπάρχει ζήτηση για 24 πάνω από FTTH και λες κάτι έχω χάσει.
Ναι.
Τέλος πάντων. Ένα άλλο ενδιαφέρον είναι ότι είχαμε μια αύξηση στους συνδρομητές τηλεόρασης. Δηλαδή πήγαμε, ήταν 35.000 νέες συνδέσεις και μόνο στο τελευταίο τρίμηνο ήταν 13.000. Το οποίο.
Σύνολο πόσο είναι?
678.000.
Okay.
Το οποίο για μένα έχει τη σημασία του. Δηλαδή, εκεί που πολλοί λέγανε ότι η συνδρομητική έχει παγώσει, ξαφνικά αρχίζει και κάτι κινείται. Δηλαδή, και η Νόβα λέει ότι.
Να σου πω, γιατί και η Νόβα είχε αύξηση. Είχε φτάσει
αυτό σου λέω. Λέγανε.
Έχουν μεγάλη αύξηση ούτως ή άλλως Netflix και Disney Plus, οι οποίοι δεν μετρώνται από κάπου. Στην ΕΤ, καλά, η ΕΤ τα βγάζει και παγιάτικα τα στατιστικά, να μην το.
Ναι, εντάξει, okay.
Δεν θα μαθαίνουμε ναι,
δεν είχε νούμερα για Netflix. Δεν είχε νούμερα Netflix και Disney Plus ή ΕΤ στα αποτελέσματα του 22.
Όχι, το λέω ρε παιδί μου, ότι αυτοί δεν προσμετρώνται στην ΕΤ, που ούτως ή άλλως και η ΕΤ τα βγάζει παγιάτικα, όμως τι να τα κάνει 2 χρόνια μετά.
Ναι, εντάξει, σωστό.
Ναι, αλλά έχει, και εγώ νομίζω ότι αυξάνει. Και φυσικά είναι πάρα πολύ εμφανής η στροφή στις ευρυζωνικές συνδέσεις της συνδρομητική τηλεόραση. Δηλαδή τόσο
ναι.
Για το χάνει έδαφος συνεχώς το περιφορικό.
Επίσης ένα άλλο κομμάτι είναι που δείχνει επίσης μια άλλη τάση, γιατί αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα της Vodafone, άμα το δεις, που έχουμε, είναι στην κινητή τηλεφωνία η στροφή προς τα συμβόλαια. Δηλαδή, πρόσεξε, η Κοσμοτέ λέει ότι ναι μεν έχασε γύρω στις 200.000 συνδέσεις στο σύνολο και μάλιστα τις 197.000 στο τέλος, στο τελευταίο τρίμηνο του 2023, που σημαίνει ότι κάνανε καθάριση και κάνανε καθάριση στην καρτοκινητή, γιατί η καρτοκινητή, οι απώλειες ήταν 381.000 στο σύνολο του έτους και οι πελάτες συμβολαίου, υπήρξε μια αύξηση των πελατών συμβολαίου κατά 180.000 στη διάρκεια του έτους. Εκ των οποίων 43.000 στο τέλος του τριμήνου. Δηλαδή υπάρχει μια στροφή. Και στο λέω αυτό γιατί υπάρχει στροφή και στην Vodafone. Όπου ξαφνικά βλέπεις η Vodafone έχει φτάσει τους πελάτες συμβολαίου 45%. Ποσοστά που είναι, δεν τα έχει συνηθίσει η Ελλάδα στο παρελθόν. Δηλαδή παλιά ήταν 30 με 35 οι πελάτες συμβολαίου και ξαφνικά είναι στο 40%. Τώρα θέλω να πω ότι αυτό κάτι δείχνει.
Όλα αυτά τα κάρτο συμβόλαια τελικά πηγαίνουν, ναι. Που είδαμε τα τελευταία χρόνια να λανσάρουν και άλλοι. Αυτό.
Νομίζω ότι αυτό που γίνεται πλέον είναι ότι ο πελάτης παίρνει ένα συμβόλαιο, σου λέει θα πάρω ένα συμβόλαιο, όπως έχω το τηλέφωνο το σταθερό, πολλοί τα συνδυάζουν.
Ναι. Επίσης, δηλαδή, το σταθερό περνά σιγά σιγά στη λύθη.
Ναι, το σταθερό ως τηλέφωνο.
Ναι, ναι.
Εντάξει, δηλαδή... Επειδή έβγαζε και στα νούμερα της ΕΕ ότι έχουμε και απώλειες σε τηλεφωνικές συνδέσεις, είναι γιατί σε πολλά σπίτια παλιά υπήρχαν δύο γραμμές, σε πολλές επιχειρήσεις υπήρχαν πολλαπλές γραμμές, τώρα καταργούνται σιγά σιγά. Δεν τις χρησιμοποιούν.
Εγώ θα σου πω τους φοιτητές. Περισσότεροι φοιτητές παλιά βάζαν σταθερό. Πλέον δεν βάζουν σταθερό, έχουν κινητό.
Βάζουν. Βάζουν γιατί θέλουν για το κινητό, για το ίντερνετ.
Βάζουν ίντερνετ, αυτό. Αλλά
όταν βάζεις ίντερνετ έχεις και σταθερό, καταλαβαίνεις.
Και εγώ. Εντάξει. Και κάποιοι μπορεί να παίζουν και με διαφορετικό τέτοιο. Δεν το ξέρεις.
Κάτσε, Ελενίκη, εσύ σου έχω δώσει ποτέ. Είμαστε εδώ πέρα συνεργάτες τόσα χρόνια. Σου έχω δώσει ποτέ το. Έχω μετακομίσει σε καινούριο σπίτι 3 χρόνια σχεδόν. Ξέρεις το. Σου έχω δώσει τον αριθμό του σταθερού μου.
Όχι.
Δεν το χρησιμοποιώ. Καθόλου.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει.
Ποιος είναι. Είναι κρίμα αυτό, γιατί δεν μπορείς να κάνεις φάρσες τώρα, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα.
Με παίρνω τηλέφωνο.
Κάτι...
Μα δεν κατάλαβες. Παίρνω τηλέφωνο. Ξέρω ότι είναι λάθος.
Παιδί έκανες φάρσες.
Έχω κάνει, αλλά λίγες. Δεν μ' άρεσε πολύ.
Εγώ θυμάμαι μία χαρακτηριστική που λέγαμε σε μία ιδέα που κάναμε. Που παίρναμε και καλά κάποιο σούρλαζε και μετά παίρναμε και λέγαμε ότι ήταν, είχε βλάβει το τηλέφωνο και μην το σηκώσετε. Όχι, ανάποδα πήγαινε. Πρώτα έπαιρνε και έλεγε είμαι και καλά από τον ΟΤΕ τότε. Και έχει βλάβει το τηλέφωνο, μην το σηκώσετε για την επόμενη ώρα. Γιατί άκου τι σκεφτόμασταν δημοτικό τώρα αυτό έτσι.
Γιατί μην το σηκώσετε.
Θα πάθει ηλεκτροπληξία. Και μετά και καλά ήταν ότι έπαιρνε τηλέφωνο και ούρλιαζε, ρε παιδί μου, ότι την παθαίνει για να τρομάξει. Πραγματικά. Και θυμάμαι μια κυριούλα φοβερή που είμαστε μαζί πιτσιρίκια και κάνουμε τη φάρσα. Από περίπτερο την κάναμε τότε, να πω.
Με τα κόκκινα τα τηλέφωνα.
Ναι, ναι, και κάνει βλάβη και εγκέφαλό σου, ταραράρα. Μας είχε πει, καλά να είναι, δίκιο είχε.
Σου έχω πει νομίζω ότι τι θέμα θέλω να κάνω. Δηλαδή και δεν δίνει στοιχεία ούτε είναι αλήθεια. Πόσα καρτοτηλέφωνα υπάρχουν σταθερά, ξέρεις αυτά με την κάρτα. Και πόσο χρησιμοποιούνται.
Δεν νομίζω εσύ.
Χρησιμοποιούνται.
Όσο χρησιμοποιούνται. Εγώ όσα έχω δει που πηγαίνω και τα βγάζω έτσι καμία φωτογραφία αναμνηστική σε κάτι, ξέρεις, σε κανένα νησί, σε κανένα τέτοιο που τα βρίσκω, τα μισά είναι χαλασμένα. Σηκώνεις, δεν λειτουργεί το ακουστικό, το άλλο αυτό. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν με τον. Τα πάμε λοιπόν για τον ΟΤΕ. Πάμε τώρα στο άλλο, στο Serial. ΔΕΗ Nova. Λοιπόν, η ΔΕΗ βγήκε και. Η ΔΕΗ βγήκε και είπε δεν ενδιαφέρον. Απλά.
Ναι. Το είχε πει και καιρό off. Απλά τη απίφθινε έτοιμα η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς.
Οπότε ερώτηση, ναι.
Απαντήσει. Ναι, δεν ενδιαφέρομαι. Τώρα όμως το θέμα είναι, πρόσεξε, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ ωραίο σύριαλ. Έχουμε. Θα πουληθεί η Nova, θα πουληθεί η United, θα την πάρει η ΔΕΗ, θα την πάρει το Σέβασε που είναι μέτοχος στη ΔΕΗ και μήπως γι' αυτό προκύπτουν οι φήμες από τη ΔΕΗ. Θα την πάρει ο Κυριακού, γιατί και αυτό το διαβάσαμε.
Όχι, είπε ότι δεν ενδιαφέρεται που θα
Δεν θα την
τα
πάρει. Εγώ σου λέω όλα τα σενάρια που έχουμε ακούσει τώρα. Σε λίγο θα ακούσουμε ότι μπορεί να την πάρει και ο Μαρινάκης που κάποτε τότε στο Τέξας είχε καταθέσει προσφορά για την
στο
παλιά, άμα
Τέξας.
θυμάσαι. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την ιστορία, τέλος πάντων. Δεν ξέρω καν αν πωλείται η Νόβα. Εντάξει. Αλλά οκ. Okay.
Όχι η Νόβα όμως.
Ναι, η United.
Πωλείται η United.
Ναι.
Και okay. Επειδή λένε για CVC, επειδή λένε για CVC Capital Partners, η οποία είναι μέτοχος ΔΕΗ και έτσι προκύπτουν και τα σενάρια για τη ΔΕΗ και. Η CVC, αν ενδιαφερθεί, θα ενδιαφερθεί για όλη τη United. Δεν νομίζω ότι θα ενδιαφερθεί μόνο για την Nova. Και νομίζω ότι θέλουν να πουλήσουν και οι έτεροι μέτοχοι της United. Δηλαδή, η BC Partners έχει το 55%. Υπάρχει ένα 45% που έχουν ο σέρβος επιχειρηματίας ως όλα. Άρα θα πουληθεί όλο. Τώρα, η ερώτηση είναι η CVC ενδιαφέρεται για όλη τη United. Γιατί μιλάμε για ένα deal το οποίο μαζί με τα χρέη και τα μετρητά, γιατί υπάρχει ένας δανεισμός 4 δις κοντά. Θα φτάσει 6 δις. 5,5. Θα πουληθεί μόνο η Νόβα στην Ελλάδα. Γιατί. Δηλαδή, ξέρεις, εκεί αρχίζει μια συζήτηση. Και τώρα η CVC θα μπει, θα δώσει τόσα λεφτά για να πάρει αυτό το ποστό, το οποίο μετά θα το κάνει. Γιατί πρέπει να το... πρέπει να το πρέπει να ξαναβγάλει τα λεφτά. Δηλαδή, κάπως, δηλαδή ώρες, να μπει ένα στρατηγικός.
Ναι, το ακούω
δηλαδή,
εύκολα αυτό.
Πρόσεξε. Δηλαδή, και ενδεχομένως μπορεί και η CVC να λειτουργεί ως λαχός εδώ πέρα. Ή οι φήμες για τη CVC. Δηλαδή, και ας πω το εξής, ότι έχει λίγο, δεν έχει φανεί πολύ ότι υπάρχει κινητικότητα από την πλευρά των αραβικών εταιριών τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γνωστή παλιά ως Ετισαλάτ που τώρα λέγεται ή και το σύμβολο του ΚΕ είναι ένα περίεργο όπως λέγεται, είναι μέτοχος της Vodafone. Έχει κάνει εξαγορές στη Βουλγαρία και στα Βαλκάνια που απλώς εμείς δεν τις έχουμε αναπαράγει για να είμαστε αντικειμενικοί. Υπάρχει η αραβική εταιρεία αγόρασε τους σταθμούς βάσης της United που τους πούλησε 1,2 δις. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον είναι από εκεί. Αν υπάρχει στρατηγικό ενδιαφέρον. Ή η Ήλια τη Γάλλη, ο οποίος ο Νοέλ θέλει να κάνει διάφορα πράγματα. Τώρα, ναι. Η CVC να μπει ένα φαν, να αγοράσει άλλο φαν, εγώ δεν το έχω. Σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο τέτοιο deal στην τηλεπικοινωνία. Που είναι κιόλας και περίεργη η αγορά, υπό την έννοια ότι αργεί πολύ να φέρει κέρδη.
Εγώ εκεί είναι η ένθεσή μου. Θεωρώ ότι ακόμα δεν έχει περάσει ο χρόνος ο κατάλληλος για να φέρει κέρδη στην BC Partners, ώστε να
θέλει
φέρει...
να πουλήσει η BC Partners. Έχει τελειώσει πενταετία, πρέπει να το κάνει. Ακόμα και αν βγει με, πώς το λένε, δεν βγάλει όσα περίμενε να βγάλει.
Από αυτή την έννοια το λέω, αλλά okay, ναι.
Εντάξει. Αλλά από την άλλη πλευρά γενικώς δεν ξέρω αν είναι η CVC αυτή που θα πάει να αγοράσει. Δηλαδή δεν ξέρω.
Φαντάζομαι
δεν μου κάθεται. Τι?
Φαντάζομαι είναι προφανώς ότι δεν το ξέρεις γιατί δεν είσαι στη σύμβαση, αλλά ναι, έτσι όπως
όχι,
το
έκανα. Ναι, μου κάνει εντύπωση, τέλος πάντων, θα μου κάνει εντύπωση. Θα το πω κιόλας, θα το πω. Εκτίμηση είναι, δεν έχω πληροφόρηση. Εκτίμηση είναι με αυτά που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια. Δύσκολο μου φαίνεται η σύμβαση. Τώρα βλέπω τα σενάρια που μπλέκουν τα κανάλια. Εντάξει, ότι θα πάρει την Nova, την Αλφα, η Nova, η Αλφα, τον Αλφα. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή, αν όλοι αυτοί ασχολούνται τόσο πολύ με τα κανάλια, τα τηλεοπτικά. Ε?
Λες η Αλφα. Καταλαβαίνει ο κόσμος τράπεζα. Τον
ναι,
Αλφα.
Ναι, τον Αλφα, σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, δηλαδή, αν όλο αυτό το story έχει βάση όσον αφορά τα κανάλια και τα τηλεοπτικά και πόσο ελέγχει τα τηλεοπτικό τοπίο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πολλές φορές στα ελληνικά media ασχολούμαστε υπερβολικά με τη δύναμη των τηλεοπτικών καναλιών. Την πολιτική. Αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Υπάρχει κόσμο που παρακολουθεί σαφώς. Δεν το συζητάω.
Είναι
αλλά...
μεγάλη κουβέντα. Ναι.
Αλλά δεν ξέρω αν δηλαδή οι επιχειρηματίες καίγονται τόσο.
Στα λοιπά των τηλεπικοινωνιών, είπε πριν και τη Vodafone, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση της επικεφαλής του Βρετανικού Ομίλου με την εδώ θυγατρική και υπήρξε και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία εδώ και ανακοινώθηκαν και επενδύσεις ύψους ενός...
Αυτό είναι ενδιαφέρον.
Αυτό
γιατί ανεβάζει το... Ανεβάζει, δηλαδή, εκεί πέρα που λέγανε...
Θα υπάρχει αύξηση επενδύσεων. Βέβαια, δεν είχαμε εκτιμήσει και εμείς το τόσο. Είχαμε άλλες πληροφορίες.
Εμείς είχαμε μια πληροφορία που λέγει ότι θα βάλουν πλέον 150 εκατομμύρια. Τώρα, αν το βάλεις λίγο κάτω αυτό σε βάθος πενταετίας, εντάξει, είναι λίγο παραπάνω από αυτό.
Γενικά να πω ότι έχω λίγο μπερδευτεί όμως με το επενδυτικό πλάνο, έτσι ορισμένοι πώς το ανακοινώνουν. Αυτά είναι επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει, γι' αυτό μετά βγαίνουν και λένε γιατί έχουν ξεκινήσει, αν ναι, πώς έχουν διατεθεί και μέχρι τι ορίζοντα ολοκλήρωση έχουμε. Γιατί, για παράδειγμα, είχε βγει ότε και είχε πει, ρε παιδί μου, ότι εμείς θα κάνουμε επενδύσεις τρία μέχρι το 2027. Ήταν συγκεκριμένος. Ξεκινάνε από σήμερα και θα τα βάλουμε μέχρι το 2027. Τα υπόλοιπα επενδυτικά πλάνα εμένα μου φαίνονται λίγο συγκεκριμένα.
Εντάξει, τώρα τη Vodafone δεν το κατάλαβα. Και εγώ ανακοίνωσα ένα νούμερο 1 δις ευρώ την επόμενη πενταετία.
100% αντιληπτό.
Ναι, έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές ανακοινώνουν επενδυτικά πλάνα τα οποία πάνε στην πορεία τα αλλάζουν. Ναι, εδώ υπάρχουν δύο κομμάτια όμως. Το ένα είναι ότι αυξάνει τις επενδύσεις η Vodafone. Και αυτό θα είναι σημαντικό, ειδικά γιατί υπάρχουν πολλά παράπονα για το δίκτυό της γενικότερα. Αν καταφέρει να αλλάξει αυτή την εικόνα, θα είναι πολύ σημαντικό. Ένα. Και δεύτερον είναι ότι όλες οι φήμες που λέγανε ότι φεύγει από Ελλάδα ξαφνικά δεν έχουν βάση. Εντάξει. Πολλοί λέγανε ότι υπήρχαν επαφές και δεν υπήρξε ενδιαφέρον.
Θυμίσω ότι πριν από την Νόβα η ΔΕΗ αγόραζε τη Vodafone.
Ναι, ναι, αυτό. Εντάξει, okay. Η ΔΕΗ αγοράζει τα πάντα. Νομίζω ότι έχει γίνει κάτι σαν το παλιά ήταν ο... Πώς ήταν ο Βγενόπουλος, ο Λαβρεντιάδης, έχουν περάσει από τέτοιες καταστάσεις. Ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης, όλα τα αγοράζουν.
Ναι, ναι.
Εντάξει, δηλαδή και η ΔΕΗ επειδή έχει 11,5 δις, εγώ εξηγώ κάτι σε πάρα... συναδέλφους το εξηγώ αυτό για τη ΔΕΗ. Ναι, η ΔΕΗ θα μπει στις τηλεπικοινωνίες, δεν θα μπει το Μάιο η χονδρική, όπως γράφτηκε. Μου λένε θα πάει πιο μετά ούτως ή άλλως. Αλλά μπαίνει στη χονδρική, δεν μπαίνει στη λιανική. Αν θα μπει στη λιανική, εγώ πιστεύω θα μπει στη λιανική, αλλά είναι δική μου εκτίμηση. Δεν είναι ότι έχω πληροφόρηση. Ούτε είναι πηγές ΔΕΗ, ούτε τίποτα. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι είναι δύσκολο για έναν όμιλο, ακόμα και ένα μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα όπως είναι η ΔΕΗ, να κάνει δύο εξαγορές.
Ναι, εξαγοραστεί στις εταιρείες πολλές. Είναι πολύ
ναι,
δύσκολο.
Έχει εξαγοράσει στη Ρουμανία μια πολύ μεγάλη εξαγορά ενεργειακής εταιρείας. Εξαγοράζει τον Κοτσόβολο που τώρα όπου να είναι πρέπει να βγει απόφαση να τελειώσει το θέμα. Συγγνώμη παιδιά, αλλά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν βγαίνει εύκολα η άσκηση. Ας πω. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Πωλήσεις smartphone.
Για πες.
Αγοράζουν πιο ακριβά κινητά. Απλά.
Ντά, αυτό είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια.
Όχι, okay, τώρα ήταν έντονο, πολύ πιο έντονο το 23. Δηλαδή, γιατί όταν η αγορά σε αξία πάει στα 826 εκατομμύρια και έχει αύξηση 17% και σε επίπεδο τεμαχίων είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα, δηλαδή αύξηση 4%, και αυτό προέρχεται κυρίως από την Apple, καταλαβαίνεις τώρα ότι υπάρχει ένα θέμα. Θέμα. Όχι θέμα, ότι υπάρχει μια τάση, πολύ έντονη πλέον. Είναι η Apple που έχει ανέβει πάρα πολύ. Η Samsung κρατάει, είχε απώλειες, αλλά κρατάει γενικώς, γιατί είχε απώλειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό δεν το πήρε πρέφα πολλοί κόσμος. Αλλά η Samsung κράτησε καλύτερα στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό. Και επίσης έχουμε το εξής: η Samsung, Apple και Xiaomi να έχουν 90% της αγοράς. 90% σε τεμάχια, 95% σε αξία. Το οποίο είναι εντυπωσιακό, θα έλεγα.
Εντυπωσιακό, ναι. Οι υπόλοιποι πολύ κάτω, ε.
Κοίταξε, τα νούμερα. Πάμε τώρα να τα δούμε. Σε τεμάχια είναι η Samsung 41% από 43% που είχε. Η Xiaomi είναι στο 29% από 28% και σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε και ένα 2,5% που είναι η Poco, που είναι επιπλέον, τη μετράνε διαφορετικά. Αυτό είναι σήμερα πληροφορίες αγοράς.
Ναι, ναι.
Η Apple πήγε στο 16% από 13% σε τεμάχια. Βέβαια αυτό είχε και...
Τεμάχια είναι εντυπωσιακό για την Apple, γιατί είναι σταθερή τεμαχιακά, να πούμε, να εξηγήσουμε, αλλά ανεβαίνει η αξία, γιατί δηλαδή
ναι.
δεν έχει σημειώσει σημαντική τεμαχιακή άνοδο τύπου 3% τα τελευταία χρόνια.
Ναι, υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια ότι στις αρχές του 23 το Γενάρη είχε πολύ μεγάλη αύξηση η Apple, γιατί τότε ήρθαν τα iPhone 14 που δεν είχαν έρθει το 22 στο τέλος. Οπότε βοήθησε αυτό. Λοιπόν, και μετά από αυτό το 16% της Apple, φτάνουμε μετά στη Realme που έχει 3,5%, TCL 3,2% και η Motorola που ξαφνικά πήγε στο 2% και that's it. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, άλλη είναι 1,5%, κάτι τέτοια. Και αυτό δηλαδή, στο λέω, άρα πάμε και πάμε τώρα σε αξία όπου η Apple πέρασε μπροστά 40% από 36%. Samsung
επίσης,
δεύτερη.
Αυτό έχει γίνει πάρα πολύ καιρό, έτσι δεν είναι?
Ναι. Samsung δεύτερη θέση με 38% από 40%. Xiaomi στο 14,5% σταθερή, συν το 2% της Poco 16,5%. Δηλαδή αυτοί οι τρεις έχουν 95%. Και μετά είναι η Realme με 1,5%, TCL και η Motorola γύρω στο 1%. That's it. Δηλαδή το οποίο είναι εντυπωσιακό και μην ξεχνάμε ότι είχαμε και αποχωρήσεις τύπου Vivo, εντάξει, από την ελληνική αγορά. Δεν ξέρω αυτό. Πρέπει, θα έχει ενδιαφέρον τι θα γίνει, πώς θα το συζητήσω. Ας πάμε.
Και τέλος, και πες μας και για την Ιντραλότ επιγραμματικά, να δούμε τι μάθατε.
Τι μάθαμε στην Ιντραλότ? Μάθαμε ότι ξεκίνησε το ομολογιακό σήμερα, τελειώνει η δημόσια προσφορά, έως 130 εκατομμύρια. Ουσιαστικά με αυτό, αν κρυθεί...
Αυτά τα ξέραμε, λέω, δεν τα μάθατε εκείνη. Πάμε παρακάτω.
Ναι, εντάξει, σωστό. Απλώς, κοίτα, αυτό που έχει νομίζω ενδιαφέρον για την Ιντραλότ είναι ότι ουσιαστικά μπαίνει σε μια καινούργια σελίδα, δηλαδή τελειώνει την αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Οπότε θα είναι λίγο πιο εύκολο να κινηθεί. Αλλάζουν τον τρόπο χρηματοδότησης των καινούριων έργων που θα παίρνουν πάνω σε project financing, που όταν τα ακούς λες, γιατί δεν το κάνετε τόσο καιρό, ρε παιδιά. Δηλαδή, παίρνεις ένα project και στο χρηματοδοτεί μια τράπεζα. That's it. Και με βάση συγκεκριμένους όρους, γιατί εντάξει, πρέπει να κάνεις σωστές εκτιμήσεις, προβλέψεις, αλλά είναι ένα έργο. Το παλιό μοντέλο είναι παίρνω πολλά λεφτά και τα βάζω τέτοιο. Θέλουν να δώσουν έμφαση στην Αμερική. Παίζουν όμως και Λατινική Αμερική και Αυστραλία. Υπάρχουν ενδιαφέρον. Γενικώς είναι πολύ πιο compact η εταιρεία, υπό την έννοια ότι πάει κυρίως ως πάροχος τεχνολογικών λύσεων για τον κλάδο τυχερών παιχνιδιών. Παλιά δούλευε και ως operator και αυτό της είχε δημιουργήσει ζητήματα. Τώρα είναι πιο κάθετος. Έχει ένα πλεονέκτημα ότι στα VLTs δεν κατασκευάζει ίδια μηχανήματα, άρα και αυτό είναι πλεονέκτημα. Και εντάξει, και έχει μια αρκετά καλή τεχνογνωσία. Μην ξέρουμε, μια εταιρεία το 1992, 32 χρόνια. Έχει παρουσία σε 39 χώρες. Έχει 300 άτομα στο R&D και αυξάνει τον κόσμο. Γενικώς νομίζω ότι, εντάξει, αν δεν γίνουν πάλι λάθη όπως στο παρελθόν, που ανοιχτήκανε πολύ, μπορεί να έχουμε άλλη μια ιστορία. Πάντως, είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν εταιρείες όπως είναι η Printing, η Tralot, ελληνικές, που δεν είναι καινούργιες, είναι παλιές. Παλιές με την έννοια ότι είναι πάνω από 30 χρόνια στην αγορά. Που έχουν τόσο μεγάλη εξωστρέφεια και είναι στον χώρο της πληροφορικής.
Ναι.
Εντάξει.
Να πούμε
το οποίο αυτό το παραγνωρίζω.
Της πληροφορικής ανωδικά κινείται από τα αποτελέσματα που φαίνεται να βγάζουν, αν και υπάρχουν πολλές φωνές που λένε για το αν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τα έργα, για το πώς διανέμονται τα έργα του ταμείου ανάκαμψης. Διάφορα γράφτηκαν μέσα στην εβδομάδα. Λειτουργούμε ως
αναμετάδοτες
και ως, όχι ως...
ότι λειτουργούν, γράφτηκε ότι λειτουργούν ως καρτέλ, αυτό λέει, επίσης.
Ναι, ναι, όχι, λέω, εμείς αυτά που λέμε τώρα είναι ότι λειτουργούμε
ναι,
ως...
Ναι, ναι, δεν είναι.
Δεν είναι δικές μας πληροφορίες, εκτιμήσεις, όλοι.
Λοιπόν, να τα αφήσουμε εδώ πέρα, θα έλεγα. Λοιπόν.
Να σας αφήσουμε να ξεκουραστείτε, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε που επιλέξατε και σήμερα εμάς για την τεχνολογική ενημέρωσή σας και ίσως θα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Όχι, σίγουρα από την Βαρκελόνη θα τα πούμε, αλλά...
Αλλά δεν ξέρουμε πώς. Αυτό.
Ξέρουμε πώς. Θα δείξει.
Επισόδιο θα δείξει.
Next time.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια.